norėtų pasiūlyti Orantijos knygos pastraipą panagrinėti. Sakyčiau, 383, 383 puslapis. Reikia atsiversti. 383 puslapis. Ir ten yra tik tai dvi pastraipos, kaip tik. Tai ir vieną iš jų paskaitysiu. Palauksiu viskai, kol jis atsivers. 383. Jie, Dievą pažįstantys vyrai ir moteris, kurie yra gimę iš dvasios, patiria nedidesnį konfliktą savo mirtingojo prigimtimi. Patiria nedidesnį konfliktą su savo mirtingojo prigimtimi, kokį iš tikrųjų patiria pačių normaliausių pasaulių, planetų, kuri niekada nebuvo nuspalvinusi nuodėmė arba palietęs maištas gyventojai. Įtikėjimo sūnus arba intelektualiuose lygiuose ir...
Dirba.
Įtikėjimo sūnus dirba intelektualiuose lygiuose ir gyvena dvasinėse plotmėse daug aukščiau už tuos konfliktus, kuriuos sukelia nežabojami arba nenatūralūs fiziniai troškimai. Gyvulinių būtybių normalūs akstinai ir fizinės prigimties natūralūs troškimai.
Akstinai.
Tai yra kaip paskatos, taip, akstinai.
Impulsas vidinis, toks noras.
Gyvulinių būtybių normalūs akstinai ir fizinės prigimties natūralūs troškimai ir impulsai nekonfliktuoja net su aukščiausiu dvasiniu pasiekimu. Išskyrus tada, kada jie būna neišmanančių, blogai mokytų arba nelaimiai perdėtai skrupulingų asmenų prote. Nu ir jo, atsiverčiau čia savo. Nu, taip. Žodžiu, tie kurie sūnus ir dukros, aš jas taip pavadinsiu, vyrai ir moterys, kurie yra gimę iš dvasios, jie patiria nedidesnį konfliktą su savo mirtinga prigimtimi, nedidesnį konfliktą negu tie, kurie nėra gimę iš dvasios, aš tai įsingai supratau.
Ten jau kalba eina apie šviesos ir gyvenimo pasaulį.
Gyvenimo pasaulis, taip. Žodžiu, kurių iš tikrųjų patiria pačių normaliausių pasaulių planetų, kurių niekada nebuvo nuspalvinusi nuodėmė arba palietęs maištas gyventojai. Na, taip ir sako, kad jie nepatiria didesnį konfliktą negu tie, kurie gyveno planetuose, kurių niekada nebuvo palietusi nuodėmė, nebuvo palietęs maištas gyventojai. Gyvena dvasinėse plotmėse. Labai ilgi sakiniai, labai sunku suvesti viską. Jei mūsų sūnus arba intelektus gyvena dvasinėse, daug aukščiau už tuos konfliktus. Na, žodžiu, pirmas sakinys, antras sakinys tas, kad įtikėjimo sūnus gyvena daug aukščiau.
Tu atsiremi į save, į savo patyrimą ir pasako, kad tu save, čia viskas tinka.
Man tinka taip, nu, patyrimas tas, kad kada esi atradęs kūrėją savo viduje, tai iš tikrųjų tu esi pakeltas virš tų konfliktų, pakeltas virš tų nenatūralių fizinių troškimų, pakeltas virš tų visų manipuliacijų, kuriuose gyvena paprasti mirtingieji žmonės, kurie neturi supratimo apie kurie, kurie ne, nėra savyje atradę, kurie iš vis net nesiekia to. Prasme, va tai tiesiog tai yra tas kontrastas, netgi ir šiandien meldžiausi tiesiog, kad tas kontrastas yra didžiulis. Ir žodžiu, nėra tokių emocinių kažkokių prisirišimų, bet yra matymas, kaip kad viskas yra kūrėjoje ir kad viskas yra kad viskas yra taip, kaip va, tiesiog matai kūrėjo akimis, kaip viskas vyksta. Nes kada bendrauji su kūrėjo, gyveni su kūrėjo, tampi panašus į kūrėją, tai ir pradedi matyti kaip kūrėjas šį pasaulį. Ir iš tikrųjų jį matai gražų, natūralų toks, kas yra, ir matai tos iškraipimus, kuriuose gyvena dar tamsus jo vaikai. Žodžiu, toliau, gyvulinių būtybių normalūs akstinai busai nekonfliktuoja. Net taip, iš tikrųjų, vat yra koks įdomus dalykas šitoje lūtėje. Gyvulinių būtybių normalūs akstinai ir fizinės prigimties natūralūs troškimai nekonfliktuoja net su aukščiausiu dvasiniu pasiekimu. Dabar tas dvasinis pasiekimas iš tikrųjų, kada pasižiūri į aplinką, žodžiu, žmonės medituoja, žmonės užsiima ezoteriką, žmonės gyvena ir bendrauja su visata, kaip jie sako, iš tikrųjų nesukūrėjo su visata. Ir iš tikrųjų tas, kaip jie mano, yra toks pasiekimas, aš aišku, savęs neįsaukstinu ir nekeliu visas, tai, bet tiesiog sakau tai, kad jie kaip mano, kad tai yra didelis pasiekimas ten būti toje meditacijoje ir taip toliau. Žodžiu, ir jiems didžiulė problema yra ta, kad juos erzina aplinka, juos iš tos meditacijos pradeda išmušinėti kažkokios manipulacijos, kažkokios paprastos gyvenimo situacijos. Bet kada tu atrandi kūrėją savo viduj, tu visiškai pradedi kitaip žiūrėti į pasaulį, visiškai kitaip pradedi matyti šitą gyvenimą. Tavęs neerzina tie dalykai dėl to, kad tu esi prisipildęs tos gyvos energijos įskūrėjų ir esi nuoširdus ir esi daugiau užjaučiantis tuos visus, sakysim, brolius ir sesės mūsų, kurie yra vienodai mylimi, bet kurie sukelia tuos konfliktus, kuriems trūksta tos energijos viduje, nors jos yra tiek daug aplinkui. Ir viskas yra pateikta ir suteikta, bet tas gyvulinis protas neleidžia viso to pamatyti ir pajausti. Tačiau tai vat ir yra pasakyta, kad tie gyvulinių būtybių normalūs akstinai ir fizinės prigimties natūralūs troškimai ir impulsai nekonfliktuoja net su aukščiausiu dvasiniu pasiekimu. Išskyrus tada, kai jie būna neįsmanančių blogai mokytų arba nelaimiai perdėtų skrupulingų asmenų protę. Na, tai vat tiek turbūt, aš turbūt ir paaiškinau tai, kas čia yra parašyta. Ir tai blogai mokyti, reiškia, aplinka labai svarbu yra. Kad būtų vis dėlto protas lavinamas, kad mirtingasis būtų lavinamas, kad būtų išmanantis. Bet yra ir tokių, kurie, vat, sakysim, kad ir mūsų planetoje gyvena tokiose vietose, kur nu, nėra galimybių nei būti mokytų. Vis dar, nors keistas 21 amžiaus žmonės naudoja robotus ir visokius intelektus ir skraido į kitas planetas. Bet negali susitvarkyti su paprastais dalykais, kad visiems užtektų maisto, kad visi gyventų ramybėje, visi turėtų namus, visi būtų gautų bent jau kažkokį tai išsilavinimą. Žodžiu, gyvulinių būtybių pasaulis su gyvuliniais akstinais ir visiškai nekreipiant į dėmesio į visumos gerovę, į visumą. Leidžiantys milijardus karui ir o gyvena purve, gyvena apgriuvusiuose namuose ir visus verčia kaip vergus mokėti už tas stubas, kuriuose jie gyvena, o visą gyvenimą. Tačiau štai tokia vat situacija mūsų pasaulyje ir šitą pastraipą ir paaiškina paprastai, kad įtikėjęs ir savo viduje, kurie atradęs sūnus ar dukra, taip pat patiria tokius pačius panašius konfliktus, tačiau jis viduje yra iškeltas virš tų konfliktų. Tai tiek.
Ačiū. Mato, čia yra straipsnelio arba skyriaus pavadinimas dvasia ir materialus kūnas. Ką žmogus mirtingasis patiria tarp to dvasinio vidaus ir to kūno, ko jisai prokšta, kokie poreikiai jam iškyla. Ir jeigu nepvaldyti visų šitų gaivalų, kurie kyla iš gyvulinio proto pusės, nenušviesti dvasinio ir kurėjo suteikto asmenybės dieviškojo proto pusė, kad jis viešpatautų būtent šitoje pusė, nes protas yra iš dviejų dalių ir dabar viešpatauja būtent tas visų troškimų, visų nepažabojamų godumo pasireiškimų tiesiog stichinė nelaimė. Tai jeigu tai pasireiškia visoje žmonijoje 8 milijardai tokių, tai natūralu, tie, kurie jau nušvinta, jiems tada nebėra to vidinio konflikto, kokį patiria visi tie, kurie gyvena na, nepažabojamo godumu. Jie neturi jokių na, akstinų siekti žinių. Jie siekia savo egoistinio, savanaudiško intereso patenkinimo ir tam skyrė visą gyvenimą. Dėl to nesiskaito su priemonėm, bet tas godumas yra nenustelbiamas vėl, kad dar turėti na, naujo troškimo akstino patenkinimą, nes jie yra nenustelbiami gyvulinės kilmės proto. Tik dvasinis protas viską sustyguoja. Štai tada tie dvasioje šviesus, nors žengiantys netvirtą žingsnį, bet jau iškeliami kūrėjo, ne patys iškyla virš konfliktų, bet to išviesa, tai yra aukštesnė energinio dažnio virpesių energija. Jų vidų veikia raminančiai ir kreipia vektorių, mąstymo, proto vektorių į šviesos šaltinį, patį kūrėją. Ir natūralu, kada vis daugiau įsiviešpatauja aukšto dažnio energiniai virpesiai, tie troškimai, kurie anksčiau kamavo, ima palaipsniui silpti, kol ateina akimirka, kada jie nustoja viešpatauti tame prote. Bet žmonija neturi vedlių, tų gyvų vedlių, šiaip tai, kurie ten įvairias guru organizuoja pratybas ir užsiėmimus, tai čia nėra kviesa. Ir dėl to, o čia ir pateikiama, kad tie klaidinantys mokytojai, arba ten tokie smulkmeniški visokiausi, vat reikalaujantys ten kažkokio niuanso ir nematantys, kad springsta ten paprasčiausių kažkokių tai trupinių, o praryja kupranugarį. Tai va, tai tie įvairūs priekabiautojai, jie daro žalą net ir imdamiesi mokyti kitus. Ir to pačiu jie klaidina, bet kadangi tamsi žmonija, ji neturi kontrargumento, kažkokio tai stipresnio argumento, kad sakytų, ne, tu klaidinimus. O čia yra tik kurantai, kitų nėra. Žiūrėk, kiek tiki žmonės ta jogos sistema, kiek tiki tais meditavimais, kiek tiki įvairiausiais ten asmenybės ugdymo ir metodikom siūlomom įvairiausių kitokių psichologų ir taip toliau. Ir eina ir pinigus moka. O ramybės taip ir nesulaukė. Nes jinai kyla iš kurėjo kaip asmens, kurį būtina atrasti viduje. Jeigu tu nori keisti savo gyvenseną, pabėgti nuo tų gyvulinių savybių, kurios tave iš vidaus graužia kaip metalą ėda rūdys. Uždažytas metalas nesimato, o viduje rūdyje, jeigu ten kažkas prasigraužia iš kitos pusės. Tai va dabar žmonija mano dėl klaidingų mokytojų, kad gyvenimo
prasme yra atsistoti tvirtai ant kojų. Tada vaikai gauna iš tėvų kryptį, tu šitaip gyvenk, va tada būsi toks, o ne, jeigu nesitenksi, va toks būsi. Nėra tų dvasinių mokytojų, kurie galėtų pateikti stipresnį argumentą, kad tėvai klaidina ir vaikus. Tai belieka tik tai tada gyventi gyvenimą, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ir šito gyvenimu jau džiaugtis ir neperšant nieko, bet jeigu yra klausimas, tada sakyti, a kodėl šitaip gyvenu? Nes žmonėje, jeigu jį neklausia, jį nenori tavo apšvietimo, nenori ne tavo patarimo. Jis sutiks tu agresyviu pasipriešinimu. Todėl jūs niekur dabar neišgirsite išminties žodžių. Visur yra tam tikra savo siekio patenkinimo išraiška. Ar bus politikas, ar bus mokslininkas, medikas, mokytojas. Visur bus savojo intereso patenkinimo siekimas. O atstatymas šito vektoriaus prasidėjo nuo urantų Lietuvoje. Ne nuo tų, kurie va taip tiesmukiškai ir labai priekabiai, neišmintingai ir skrupulingai saugo urantijos knygą kaip urantijos fondas. Jie yra kaip žydų senojo testamento, o ypač Mozės penkiaknygės saugotai. Negalima nei vieno žodelio iškreipti. Papildyti ar ištrinti. Ir kitko urantijos fondą aš įspėjau dar tada nežinau dėl ko. Vienoj konferencijai. Sakau, nereikia paversti urantijos knygos Bibliją, kad jos negalima niekaip papildyti. Net ir čia sakoma, kad apreiškimai jie nėra galutiniai. Jie visą laiką plečiami. Ir tam plėtimui nebus galo. Taip, kas norėtų tęsti?
Pradėjęs žengti amžinojo gyvenimo keliu, prisėmė užduotį ir gavęs tau nurodymus vystytis, nebijokite žmogiškojo užmaršumo ir mirtingojo nenuoseklumo pavojų, nebijokite trikdomi abejonių dėl nepasisekimo arba gluminančio pasimetimo, nesviruokite ir nebijokite dėl savojo statuso ir esmės padėties, nes kiekvieną tamsią valandą kiekvienoje sankryžoje kovojant dėl žengimo į priekį, tiesos dvasia visada sakys tardama, štai šitas kelias. Nežiūrint to, kad mes esam mirtingam kūne, kad mes turim sukauptą kažkokį tai patyrimą ir taip kaip matydami, kaip šitoj planetoj gyvena, kokia yra švietimo sistema, kokie buvo vidiniai norai, postumiai, matant tą aplinką ir priimant sprendimus, kaip tu matai save, tu ir priimi tuos sprendimus, bendraudamas su bendramžiais ar su kitais ir visada žiūrėdamas, ar aš tokiu noriu būti, ar nenoriu ir tu priimi sprendimus, tu gyveni, vyksta visokie konfliktai juk viduj ir kiekvienas pagalvoja, jeigu aš būčiau to nedaręs, gal būtų taip geriau buvę ar kažkaip. O čia va šitą pastraipą ir sako, kad nežiūrint to, kaip jūs jaučiatės iš vidaus ir kokių klaidų prisidarėt, kokių nesąmonių pristakėt vieni kitiem, ar, nežinau, kažką sugriovėt sąmoningai dėl neišminties ir vis dėlto būnant pamaištiniai planetui, neturint šviesos, turint viską sujaukta religijas, švietimą, tamsą, visą sistemą, kuri yra iš vien materiali, o dvasios yra, nu, visada jos yra, kaip ir čia buvo pasakyta, juk kodėl žmonės patraukė jogą? Aš manau dėl to, kad jinai kažką ten žada ir jinai jau yra senai sukurta, o urantinis kelias pasidaro nepatrauklus tuo, kad šiuo metu mes esantis esam be galo silpni, nors knyga ir patys apreiškimai yra galingi, žinia yra galinga, mes viduje suprantam, kad štai va tas yra kelias ir jaučiam tuos virpesius, tą šviesą, gaudėm kiekvienas po žodį, kol kažkokiu tai būdu mes atėjom iki šitų apreiškimų, apvaizdos dėka, aplinkybių dėka, kurios buvo padarytos ir kaip iš šios trijybės mokymų žinom, kad sako, mes jumis pasirinkom ir tau net širpuliai per kūną eina, kaip čia gali mane pasirinkti, kai aš va, tik tai toks esu žmogus, kuris praktiškai ir nesusigaudau į kairę ir į dešinę. O po to tu pamatai, kad yra ir tas vedimas, yra ir ta apsauga, daugybė kartų išgelbėta gyvybė. Ir netgi paprasčiausiose gyvenimiškose situacijose tu matai šitą mylinčią ranką. Ir tu tada iš visų jėgų, o gal ir ne iš visų jėgų, dar vis tinginiaujant, gal labai tinginiaujant, tik tariant daug gražių emocinių žodžių, bet vis tiek tu mėgini laikyti šitam keliui. Ir aš matau tą ateitį, kada iš tikrųjų atsiras gimė iš dvasios urantai. Va tada gyvasis kelias pataps patrauklus ir nebereikės netgi žodžių sakyti, nes bus matoma pagal to žmogaus gyvenimą. Mes dabar to siekiam, kiek iš mūsų liks čia planetui, kiek išeis į morontinius pasaulius, bet mes viduj jaučiam, kad vat ir mityba, ir visas judėjimas, ir visi veiksmai, jie turi būti visų gerovės labui, o ne tai, kaip paima išima prezidentai, išveža į kitą šalį ir visi aiškiai kalba visose platformose. Dabar interneto dėka, kad yra dėl mineralų, dėl to visi mato, kad tai vyksta teatras, bet taip gali vykti ir kiekvieno tie žmogiški ten, sakykime, mūsų užmaršumas, koks gali būti ir koks gali užmaršumas būti, kurie grinai gyvena tais Liuciferio šūksniais. Jeigu čia kažkas nustums ežę, pasijims tau 20 cm ar kelis metrus, o tie, kur daugiau visko turi, nu, tai jie gali vat šalį pasiimti savo arba paverkti ją. Ką šiuo metu mes matom, tu negali patikėti, kada jau tiek turi sukaupęs intelektualių žinių, o iš vidaus tu žinai, kad tai yra vienintelis kelias ir tu būdamas pat silpniausias savo tą išraišką materialę, bet tu žinai, kad kūnai yra visų vienodi, o sąmonė yra besiplečianti ir jinai yra galinga. Bet ją būtent reikia išskleisti toj vidiniai meiliai, toj tyloj, kurią praėjo Jėzus, kurią rodo mums mūsų mokytojas. Ir kad mes irgi galim tapti tokie galingi, tikriausiai ir žodžiai, ir matymas pasikeis, ir svarbiausia, kada tau užduos klausimą, tu tikrai gali parinkti atsakymą tam žmogui taip, kaip jam reikia, arba ta situacija. Ir va tas gyvas kelias ir yra, kad mes žinom, kad šitas kelias.
Taip, ačiū. Vėl aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita knyga yra rašyta dvasinio apreiškėjų 20 amžiaus pirmam trečdalyje. Tai jau buvo gauti tie dokumentai 34 metais praėjusio amžiaus. Ir dar metai prireikė priimti Jėzaus gyvenimo ir mokymų dalį. Čia jau tarpinės būtybės dirbo, vadovavimas Melkizedeko. Tai šitame dokumente, kurį dabar mes nagrinėjom dvi pastraipas paskutinės, pabaiga sako, nebijokit, kiekvienoje sankryžoje, kovojant dėl žengimo priekį, tiesos dvasia visada sakys tardama, štai šitas kelias. Matot, tai pasakoma tiesos dvasia. Mes jau žinom, kad tiesos dvasia, tai šeimininko sūnaus kūrėjo išlieta dvasia, bet yra taip pat ir jo partnerės dukros kūrėjo šventoji dvasia. Ir šitas apie dvasias Naujasis testamentas painioja, tarsi tai būtų viena ir ta pati dvasia. Ir šventoji dvasia iškeliama aukščiau ir net ir dabar yra tas trečiasis asmuo priskiriamas šventai dvasiai. Dievas tėvas, jo sūnus Jėzus ir šventoji dvasia. Netiesos dvasia. Tai čia irgi tas pasakymas tiesos dvasia visada sakys tardama. Tai yra iš išorės, sako, beldimas į tas duris širdies duris iš išorės, o mes jau dabar žinom, kad tai yra kūrėjas iš vidaus turinti savo dvasę, minties derintai, jis visą laiką viduje yra. Ir jisai veikia per pasąmonę mus, per virš sąmonę, kada mes atsiveriam nuoširdžiai kūrėjai. Tada veikia ir tiesos, ir šventoji dvasios, taip. Bet mes jau kada kalbam, kad kūrėjas yra toje aplinkybėje, kuri mums sukelia skausmo, kančios, pasimetimo. Jau mes nepeliuojam į tiesos dvasę ar į šventąją dvasę. Mes į patį kūrėją, į asmenį kreipiamės, nes ir tiesos dvasė, ir šventoji dvasė yra asmens pasireiškimas. Jos savarankiškai neveikia. Kaip ir minties derintoje savarankiškai neveikia. Tai kūrėjas, būdamas asmenys ir net šaltinis ir centras kiekvienos asmenybės, mes į jį ir reipiamės ir apeliuojame į jį ir ramybę geriame iš jo. Tai mes jau akcentus dėliojame net nebe taip, kaip galingas į žinianešys, o tai nei daug, nei mažai rojaus trybės kilmės dvasia aukščiausio rango kūrinijoje. Tai vat jis priderina tą prie to proto, kuris buvo 20 amžiaus pirmame trečdalyje. O kas tai buvo? Taigi Urantijos knyga dar nebuvo pasirodžiusi. Dar tik tai dokumentai teikiami, dar juos reikės spausdinti ir dar buvo sulaikyta 10 metų spausdinimas, įspėjant, kad laukia dabar žmonijos karas, kai norėjo žmonės jau spausdinti tą knygą. Ne dabar, ne tas bus galvoje. Atsižvelgiant į žmogaus mąstymą, kada jis ir dabar. Jis eitų gal link šviesos, bet jis neturi kaip galvos net pakelt. Jis vos galą su galu suduria didelė dalis tokių žmonių. Ir jie sako, ai, nu dabar negaliu nieko atsidėti ant skaitimui, labai stora knyga, man dar pirmiausia reikia apie savo duonos kasnį pagalvoti. Štai jam yra pradinis tas momentas, kaip pragyventi. O gyvenimo, sakykime, materialiai išraiška atrodo gausi ir gausėjanti įvairiom siūlomom pramogom, su keis fejerverkais ir taip toliau. Bet tai, kad atrodo, tai blizgučiai apima visus, jie neapima visų. Jeigu išeina minė įvairias spalviai apsirengusi, tai nereiškia, kad jie visi ir turi tokią gausą įvairias spalvių drabužių. Vasarą. Kitas tą drabužį turi vienintelį, va tai progai ir paskyrė tą drabužį. Nuo darbo drabužių skirtingų. O matant gausą, atrodo viskas gausu. Bet žvelgiant į vidų, tu matai, kad pirmiausia neužtikrinama, kaip jau minėjo ir šiandien urantai, kad nu, visiems neužtenka net maisto. Ir į tai nekreipia dėmesio, kad ekonomiką vystyti tose kraštuose, kur jinai neišvystyta. O vystymas prasideda, kada pavergiama ta šalis, ta tauta, čia jau yra transnacionalinių kompanijų, nepasotinamas tų savininkų gopšumas. Ir dar kada susilieja su karinio pramoninio kompleksu, visą tą na, savo naguose laikančią kastą, tai tada tampa jau politinės struktūros, kaip vaikiški žaislai. Šitos korporacijos gali įtakoti valdžios pakeitimą šalyje, net ir didelėje šalyje. Taip kad dabartinės sąlygos šviesos žodžiai yra daug sunkesnės, negu buvo Jėzaus laikais. O jos visą laiką prastės. Nes degradavimas, tai jis nesustabdomas be kurėjo. Reiškia, bus sugalvota naujų šetonininkų veiklos ir pasireiškimo formų, kurios klaidins vaikus darželyje, klaidins vaikus mokykloje dar daugiau negu dabar klaidina. O kadangi mokytojai bus nauji, atėję iš šetonininkų gretų, jie ir elgsis taip kaip šetonininkai. Ir ruoš naujus tokius šetonininkus. Tai ideologija. Maišto paliesta planeta, jinai negali išsigydyti pati. Gydytojas, kaip mes sakom, yra kūrėjas. O jie atstumė jį. Reiškia, tada tas maišto tamsos skverbimasis, kaip ir vandens į kiekvieną plyšelį, spartės ir gausės. Nes gyventojų skaičius tai labai stipriai auga. O nušvitimas ne. Į tas, kas buvo net ir apreiškimo metu 20 amžiaus pirmam trečdalyje, šiandien jau yra tiek suprastėję, nes po antrojo pasaulinio karo tai buvo ir daugybė filmų sukurta, kur vis tiek demonstruojama, kad laimi gėrio kova prieš blogį. Dabar tokių filmų jau nieks nebekuri. Nes valstybė nusiplavusi rankas, kino studija net ir Lietuvoje yra sunaikinta. Ir dabar visokie fondai ten duoda finansavimą, jeigu to fondo, o jis tai yra šetonininkų rankose. Tai jiems turėtų patikti, kad leistų tau gauti iš to fondo pinigus. Tu gali tada savarankiškai gavęs tų pinigų, samdytis aktorius ir kurti savo filmą. Nebėra to, kuris buvo kaip na, auklėjimo priemonė. Filmai, kinai. Dabar viską daro visuomeniniai tinklai. O ten, kas ką nori, tas tą ir daro. Chaosas aiškiai matosi. Ir dėl to horoskopai bujos, visokios kortos, būrimai iš įvairių kavos tirščių stiprės ir pasiekmės graudės. Ir va tokiom aplinkybėm, tik tai kuriejas iškelia visų šitų aplinkybių, nėra kitos jėgos, nes tai pati galingiausia jėga. Tai šitą jėgą urantai yra atradę savo viduje ir dėl to jie eina gyvojo keliu, ne teoriniu. Kas norėtų savo pamąstymų, kokių nors patyrimų pagarsinti, esam padarykite.
Algimantai, aš norėčiau tarti žodį. Aš nežinau, ar čia patyrimas, ar čia, kaip sakai, pamąstymai. Aš mąstau dažnai apie Jėzų ir galvoju, kodėl jisai, kai buvo jisai planetoje ir tada į savo apaštalam pasakė, kad nekurkit jokių religijų, kad nešiokit tėvą savyje, nu tie širdyje, nešiokit tėvą ir nekurkit jokių religijų. O dabar aš turiu tokį klausimą, kaip tada suprast, kai mes turim šitą gyvąją religiją, reiškiasi, ir kaip dabar suprasti Jėzus Kristus, tai kažkaip tai sakė, kad nebūtų tų religijų, bet tai šitą gyvoji, tai suvokiu, kad jinai čia yra jau tikroji religija. Mes įvardėjom, kad jinai yra religija. Paaiškiai, prašau, religija.
Pirmiausia, nėra jokios visuomenės civilizacijos, kuri galėtų būti be religijos. Religija yra tai tas požiūris, jeigu tai yra ateistinė religija, tai yra tada kūrėjo neigimas ir atsirėmimas į mokslą. Tada mokslas tampa religija. Kada visuomenė remiasi į tai, kas jo supratimu suvienyje, ypač tai buvo tarybiniais laikais labai pasireiškint krepšinį Lietuvoje. Tik tada atsirado pasakymas, kad Lietuvoje antroji religija yra krepšinis. Kada nugalėdavo CSKA, tapdavo Kauno Žalgiris Tarybų Sąjungos čempionu. Tai religija yra tai, kas apjungia žmonės ir juos pakilėja tam tikrą prasme. Jėzui prieš vykstant į Urantiją, kaip sūnui kūrėjai, buvo pertvata rojaus trejybės kokie apribojimai. Nekurti jokios religijos. Nes žinojo, į kokią planetą jisai vyksta, kur yra labai silpnas žmogus, patyrusioje maištą planetoje. O jam viena iš užduočių būtent užbaigti oficialiai šito maišto eigą trunkančią 200 tūkstančių metų. Tai kad tas silpnas žmogus ir ypač dar tamsos sąlygomis nesudėvintų tos jo kažkokios organizacijos religinė išraiška. O kadangi jis gyvens labai trumpą mirtingojo požiūrių gyvenimą, tai natūralu, jo gyvoji religija neįsiviešpatautų tarp tų žmonių, kad jie būtų atradę kūrėją ir patys galėtų tuo gyvenimu gyventi. Tai jam ir buvo uždrausta kurti bet kokią religinę organizaciją. O tiesiog dalyvauti kaip eilinę mirtingajam tuometinėme religinėme gyvenime tarp žydų. Ir pakeitimas tos egzistuojančios jau daugybę šimtmečių religijos reikštų tiesioginę prasme revoliuciją toje visuomenėje. Ir revoliuciniai procesai visuomet susidurtų su ta pasipriešinimo milžiniška banga, nes tai yra kitokia. nesuprantama ir visiškai netitinkanti tai, ką juos mokė ir Mozė, ir pranašai, ir ką moko rabinai, fariziejai. Žodžiu, tai būtų milžiniškas konfliktas. O Jėzus jau būtų išėjęs iš šitos planetos. Tai apaštalai tie būtų tiesiog nušluoti. Tai dėl to ir buvo jam uždrausta kurti kokį nors religinį judėjimą. Ir apaštalams jis tada nemokė, kad jūs nekurkite religijos. Jis apie tai nekalbėjo. Ir apaštalai lankė sinagogasgi. Eidavo švęsti ir perėjimo šventi ir kitas šventis. Ir va, tie pirmą kartą pademonstravo, kai pas Lozorių atėjęs ir su Lozorium ir jo abiem seserim šventė tą perėjimo vakarienę be ėriuko pirmą kartą. Tai šita prasme jis pranoko tą ritualą, religinį ritualą. Kasgi tas ėriukas? Tai auka, atpirkimas už nuodėmes, paukojant tą avinėlį. Nekalta. Žydams tai buvo nu, tam tikras ritualas. O dabar, ką mes turime, tai matydamas tą, ką aš mačiau bažnyčioje, visokias davatkiškumo apraiškas, ritualus, visą tai buvo nepriimtina mano dvasinė asmenybė. Ir dėl to aš priešinausi, net kai Robertas iš Australijos atvažiavęs ir man sako, aš perduodu tau Jėzaus prašymą, į kur bažnyčią. Aš jau jums pasakiau ne vieną kartą. Aš priešinausi tam. Priešinausi, kol siūliau savo dvasinį švietimą, ką aš ir dariau, važinėdamas po Lietuvą ir aiškindamas Urantijos knygos teiginius apie tėvą, apie Jėzų, ką dariau ne vienerius metusgi. Jau aš tada buvau maždaug 7 metus šitame kelyje. Mokytų namuose jau veikė mano milžiniška auditorija buvo po 500 susirinkančių Vilniuje, apie 400 Kaune, bet šventovės nebuvo jokios, nes aš mačiau, kad tai yra davatkizmas bažnyčia ir tokios nereikia. Reikia šviesint protą, mąstymą gilint, kad būtų kuo daugiau laisvės dvastai, asmenybei, o ne suvaržyti ritualais. Štai tada Robertui ir aiškinau, ne, šitaip neišeina. Ir kada mes vakarieniavom po užsiėmimo Kaune su urantais, kur susirinko apie gal 300 žmonių, važiuojam atgal į Vilnių su mašina, sustojom pavakarieniauti. Ir aš turiu kasnį atpjauto bulvinio blyno prie pat lūpų. Ir man nušlavė visas mintis, ką aš sakiau, ne, jokios bažnyčios aš nekursiu. A jis atvažiavo specialiai man tą pasakyti, įsivaizduok. Ir man sako, gerai garbinti tėvą individualiai. Aiškiai eina mintis. Gerai melstis tėvui individualiai. Bet šito neužtenka. Reikia tėvą garbinti ir ją melstis ir kolektyviai. Ir viskas, daugiau nieko nebėra. Nebeaiškina toliau. Bet tai virpesių būsena tokia, kad aš per akimirką iškart Robertu sakau, bažnyčia jau įkurta. Jau įkurta. Įsivaizduok, kokie buvo energiniai virpesiai užvaldė mano asmenybę. Kad aš tą, ką iki tol teigiau, nereikia bažnyčios, aš sakau, įkurta. Ir vėl tada mes pasveikino, paspaudė ranką, mes pasimeldėm prieš valgį, parvažiavom į Vilnių, tai buvo jau naktis, apie pusę pirmos, aš išėjau į skverą. Čia Mickevičiaus ir Kęstučio gatvių kampe, dabar čia Tbilisio atrodo skveras, ar Gruzijos. Tai ten šalia mano namų, tai aš nuėjau, simeldžiau iki pusė dviejų, atsiguliau, o ryte prie 6 valandą pabudau ir aš savo pirmas paklausiau, ką aš padariau. Kodėl aš įkūriau tą bažnyčią? Kas man tempė už liežuvio pasakyti taip įkurta jau bažnyčia? Ir Robertas tiek, jis man ir Amerikai, kai sutiko, tarsi atsitiktinai, sako, įkurk bažnyčią. Sakau, ne, visą naktį kalbėjomės. Ne, palydėjau iki oro uosto. Nuvežiau su mašina Denveryje. Nuvežiau iki oro uosto. Ir jis sako, oro uoste atsisveikinat. Įkurk bažnyčią. Sakau, ne. Tik tai švietimas, paskaitos. Ir tada jis atvažiavo į Lietuvą specialiai. Vėl perduo tą žinę. Tada nesupratau, kaip gali jisai iš Jėzaus gauti tą žinę. Va, o kada ryte aš sakau, kas man čia traukia už liežuvį. Ir sakau, tada reikia dar ir pavadinimo tai bažnyčiai. Ir man vėl taip stipriai tu ją pavadinsi Dievo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus vardu. Aš pradėjau ginčytis, kodėl Dievo tėvo, kam reikia arčiau žmogaus reikia, arčiau žemės, kad būtų. Ir taip tvirtai, bet ramiai pasakė. Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų tėvo vardas. Ir vėl nieko daugiau neaiškina. Ir viskas. Tai yra preikštoji religija. Kaip jį vystysis, aš neturėjau supratimo. Jokio. Bet kada atėjau į užsiėmimą mokytojų namuose jau po vasaros atostogų rugsėjo 1-ąjį penktadienį. Aš pasakiau grupėje, jau kuri buvo susitraukusi, mes jau buvom jau auditorijoje, nebe didžiojoje salėje ir net nebe mažojoje salėje mokytų namuose. Pabaigoje užsiėmimo aš pasakiau, sakau, aš įkūriau bažnyčią. Patalpų nėra, kviečiu jūs į Žvėryno Vera. Čia prie senojo Žvėryno tilto, prieš cerkvę. Rytoj, 9 valandą. Štai. Prasidėjo ta pradžia. Ir dabar, ką mes turim, tai apreikštoji religija. Joje nėra ritualų. Nėra to, ką turi visos evoliucinės religijos. Tai yra žmonių sumastytas. Mūsų nėra sumastytas žmonių. Mes kada meldėmės, tai urantai neprabylo malda apie 10 metų, įsivaizduokit. Aš vienas meldžiausi, kad jie neįsigastų savo žodžio tariančio Dievo vardą, Jėzaus vardą, garsiai, savo balso, kad neįsigastų. Aš nešiau, dar nebuvo mano mokymų, nešiau savo vertimo atspausdintas dalis jiems paskaityti iš Jėzaus gyvenimo ir mokymų dalies, kad būtų paprastesni tekstai. Jiems paskaityti garsinį po pastraipą, paeiliui. Jie tai pratinasi prie savo balso. Čia ne šiaip sauk. Va taip pusigėdžiu aš. Kai buvo kryptinga, kaip reikia, nu, tą baimę palaipsnį, palaipsnį tirpdyti. O kaip tu tirpdysi, jeigu neprapilsi garsiai, kad ištrastum tą žodį? Tai va, gal po 8, 9 ar 10 metų tik prabilo ir kiti garsiai maldoje. O šiandien, prašau, jau yra tiems, kurie ateina naujai, tai jiems nebereikia šito tylėjimo. Yra ir garbinimas, ir prašymo malda, ir pamokomasis žodis. Ir tai visa iš tikrųjų jau patirtis, yra ir knygos jau apreiškimų. Tai mes turim tą religiją, kurioje be ritualų yra gyvas atsiverimas kūrėjai. Ne minties derintojai, ne tiesos dvasiai, ne šventai dvasiai. Asmeniu ir asmenybė šaltiniui ir centrui. Rojaus trybė aš esu. O žmonės bijo Dievo. Ir vadina, Dievo baimingas aš esu. Tai skirtumas koks yra. Jėzus negalėjo to padaryti. Per daug būtų akinanti ir supriešinanti visuomenę šviesa pati palikta. Tai jis palaipsnį paliko evangeliją, Dievo tėvystę, žmonių brolystę. Bet ir ją iškraipė. Ir nebuvo jo ir minties kurt krikščionybę. Čia jau Pauliaus yra išmislas. Ir kada Urantijos knyga teigia, kad tai bus reformuota ta krikščionybė, atsirastų, nebus reformuota. Neįmanoma reformuoti. Kaip tu reformuosi tai, kas negyva, į gyvą? O mes jau dabar turim apreikštą religiją, ar jį pakeis? Krikščionybė, ar musulmonizmą, islamą, visas jogas pakeis, visas krišno, ten, hinduizmo visokias apraiškas, budizmą, viską pakeis. Nes tokie, kurie valia. Nes yra viena religija, kūrėjo religija. Nes religija tai yra ryšys su kūrėju savajame gyvenime. Ir tada tampa religija ir akmuo, kuris yra iš kūrėjo energijos, ir bet kokie mūsų veiksmai, kurie yra su kūrėju, jie tampa irgi religija. Religija net ir Urantijos knygoje yra per daug siaurai apibūdinama. Religija tai yra civilizacijos gyvenimas, kokį suprojektavo kūrėjo savo evoliuciniame plane. Tik tai yra ta tikrovė, kada tu veiki su kūrėju, tai ir yra tas pasireiškimas gyvastimi. O kada tu nori atsidėkoti kūrėjai, štai tada tu ir panyri į tą dvasinę, kolektyvinę ir asmeninę komuniją su kūrėju. Tu tam paskiri dar laiko ir vietos. Kad pakiltum į aukštesnio dažnio virpesius. Net kai tu darbą kokį atlieki, tai tu vis tiek turi atlikti darbą, sutelkdamas dėmesį ir ties tuo darbu. Tai tavo virpesiai vis tiek negali būti tokio aukšto energinio dažnio, kaip vien tik tai tu bendrauji su kūrėju, nedirbdamas kito darbo. Bet religija plačiaja prasme yra viskas. Nes viskas yra iš kūrėjo energijos, iš to šaltinio ir centro. Tai vat mūsų ir yra tokia religija. O visi kiti, tai yra žmonių išmąstymai, kur vieni kitus atskyrė ritualų matoma išorinė forma. O tada valdžia net ir nebegali patys pajutę tą įtaką tikintiesiems. Tada jau nebegali ir normaliai bendrauti vieni su kitais. Vat lietuvių, sakykim, stačiatikiai atsiskyrė nuo Maskvos, ukrainiečių taip pat, lietuvių dar yra ir tas Maskvos, reiškia, priklausomybė esantis stačiatikiai. Nu, vat, atsiranda visus suskilimai. O dėl ko suskilimas? Vėl dėl politinių motyvų. Tai va, mūsų Mūsų religija yra ir kurėjo apreikšta. Viskas.
Ačiū, Algimantai, labai ačiū.
Prašau. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių pasidalinimui, prašau, pasidalinkite. Na, jeigu nebeturit, tada linkiu jums gero, šilto, balto savaitgalio, bet kad neužpustytų. Ir pasimatysim kitą savaitę.
Ar čia Julija dar norėjo kažką pasakyti? Matau, kad ne, ar tik su tiesiog kaip sistemą panaudojo, ne taip.
Daugiau nebedorit, nieko pridurti.
Ačiū labai. Aš tik norėjau pridurti, kad ruošiausi perskaityti knygą Procesas Franz Kafka. Taip, ir kažkaip vis jos neturiu tiek laiko skirti. Norisi Tolstojų skaityti. Ir aš susiradau internete tavo televizijoje įrašytą šią knygą ir aš klausiausi darbe. Beveik 7 valandas trunka. Turiu senukus gerus, vat šiuo metu įsigijusi. Žodžiu, darbe klausiausi, tai nežinau, kas skaitė, kokia kitų nuomonė, bet iš tikrųjų labai nustebino. Labai gili, man sunki labai ta knyga. Labai taip užspaudė, bet galvoju, kai darbe, tai man tos aplinkybės geriau gal namie, aš taip ir neklausyčiau, negalėčiau gal net klausyti. Tiesiog buvo labai sunku klausyti. Vienu metu jau buvo ir įdomu, bet šiaip parodė tą tokią tamsą tą mūsų aplinkoje, to mūsų planetoje, to teisingumo nebuvimą ir žmonių tą šaltumą, tokį jūsų spaudimą. Tai va, tik tai tiek noriu ir pasidalinti, kad yra tokia ta knyga ir įrašyta įgarsinta internete.
Kaip pavadinimas, Daiva?
Procesas.
Ai, ačiū.
Dar yra jo puikia knyga Pilis. Irgi puikiai knyga.
Gal
tai yra numatymas to, kas pasaulyje bus.
Tai nesamba.
Verta skaityti, aišku.
Ir metamorfozė truputį klausiausi, labai sunku klausytis. Tiek sunku, kad tikrai truputį paklausiau, neklausiau iki galo. Tai va tiek.
Nu, čia ne pramogai, žinai, čia jau
ne.
Yra.
Ne.
Susimąstymui.
Netolstojus visai, ne.
Nu, čia yra kita forma, aišku, čia jau irgi išminties derintojo, tik tai tiesiog eina per tam tikrus ir veikėjus, bet jie atskleidžiami taip, kaip šiandien viskas ir vyksta. Tik sutirštintai ten pateikiama, bet kada pamatai, kad čia tas pirštumas labai jau atrodo santykinai, kad ten būtų sutirštinta, ko gero ne čia yra tirščiau, negu ten parodoma. Tai va, vėl be urantų pakeis šito neįmanoma. Tai va, ir turime tą gyvąjį kelią ir atsakomybę prieš ateinančias kartas, kad tokių knygų kaip Procesas, Pilis ar daugybė kitų knygų, kur yra apmąstymai, nu nebūtų. Būtų kūryba, kuri pakelėja, kuri išaukština kūrėją, kuri išaukština tą kūrėjo sūnų ar dukrą, šeimą. Kūryba sumanyta visiems pasireikšti kūrybingai su kūrėjai. Tai va tokios kūrybos stinga. Jinai buvo, tarp kitų, ir Salomės Nėries posmuose jautėsi. Bet degradavimas daro savo. Kūrybinė mintis ritasi į griovimą, nebe į kūrybą. Taip, tai ką, aš jums tada dėkoju už nuoširdų bendravimą ir sakau, susitiksim dabar po savaitės. Sėdėm.